Tervist, mina olen Martin ja kuulate jällegi saadet Valguse ja Varju piiril. Ja meil on siin nagu tavaliselt stuudios oleme kaks arengumaagi seekord. Esimene Martin, tema on praegusel hetkel eemal, nii et mina vastutan ise saate pikkuse eest, kui läheb paar tundi siia sinna, siis teate seda, et kivi peate loopima minu kapsa aeda. Aga olgu, Annes, sul on selline nägu peas, et sul on mingisugune teema meelel. Häkki tood sellega keelele ja jagad seda meie kuulajatega.
Vaata, kui me nüüd hakkaksime nüüd ühte väga huvitavat asja mõtlema, et vaata, inimesed ju kõik räägivad ju jumalast ja jumala tahtest ja aga kui me nüüd keskendume siia välismaailma, no kas me väliselt näeme jumalat?
No väliselt ei näe, jah.
No kui ei näe või, otsi kus sa tahad, no ei ole jumalat, et vaatad, lähed riigikokku, seal ei ole jumal. Ma ei tea, lähed kuskil kaubanduskeskusesse, ka jumalat ei ole. Ja vaata, nüüd tegibki selline absurdikas, et kõik räägivad jumalast, aga kui me vaatame endast välja poole, siis me ei näe ju jumalat. Noh, me vaatame suurt universumit ja noh, siin võibolla mõned tegelased räägivad, et noh, et ta on ühendatud universumi jõududega ja ma ei tea, mina küll ei saa ühendust. No okei, võibolla mõni veel usub ufodesse, aga no kurramus, mina ei saa ka ufodega kontakti. No ei ole mina näinud praegu mitte ühtegi füüsilist ufot või kes minuga kontakteeruks või... Või noh, okei, võibolla jumal ei taha siis muga suhelda, noh, okei. No lähen kirikusse, no kirikõpeta, kui sa hakkad teda salaja tal sabas käima ja vaatama, no ka ei suhtle jumalaga. No. Vaata, nüüd ju tekib hea küsimus, kus siis jumalad asuvad?
No ja, aga sageli jumala otsimise probleem ju lähtub sellest, et kuidas me jumalat defineerime, milliste kategooriate järgi seda määrame, kui me võime mõnikord ju sisuliselt võime ka öelda seda, et teatud inimene on nii karismaatiline ja mõju võimas, et ta sisuliselt oleks nagu väikest viisi jumal või midagi sellist.
Jah, aga kui sa ütled, et see inimene on jumal, siis kõik ütlevad, et ei, ta ei ole jumal. Siis ma ka jälle aru ei saa, aga ta on ju karismaatiline, ta muudab maailma, ta nagu oleks jumal. Aga kõik ütlevad, ei, tõeline jumal on mojal.
No järelikult see tõeline jumal on olitsenud piisavalt selle eest, et oleks hea suur jüngerkond, et kui tuleb kusagilt konkurents, siis need likvideeritakse kohe ära. Ja. Ta üritab monopoli hoida, ütleme niimoodi.
Ja, aga samas, kui me nüüd lisame nagu järgmise mõõtme sisse, nagu meie sisemaailm. Oo, sa lähed ise enda sisse ja siis järsku hakkadki nägema jumalaid. Neid ei ole seal mitte üks, vaid terved robikond, ütleme niimoodi. Nii et see on väga huvitav. Meie jumal asub meie sees. Nii et kui me tahame tegelikult jumalaga kontakteeruda, siis me peame minema ise enda sisse.
Aga siin suur osa inimesi küsiksid sinu käest, et mis seeni sa oled võtnud sellepärast, et kui nemad süübivad ise enesesse, siis kõik, mis nemad tajuvad, on pilkane pimedus ja mitte midagi rohkemat. Kuidas sina lähed ise enda sisse ja hakkad seal kohe igasuguseid asju nägema? Et milles, kuidas sa seda seletad?
See on tegelikult väga hea küsimus, sellepärast, et kui ma mõtlen, et ma olin noorem, ega siis ma ka ei näinud enda sisse mitte midagi, no kui ma täitsa noor olin. Aga eks ma hakkasin nagu sisemiselt mõtlema, puhastuma ja ütleme, et tegelikult see ongi niimoodi, et kui vaadata samanistlikus pildis, et kui sa kõigepealt sisse lähed, siis sa näedki mingisugust pimedust, mingit kollid, mingit jubedad elukad ja ega sa tegelikult sa jumalaid ei näegi. Ja ma arvan, et sa hakkad nagu võitlema nende kollidega. Vaata kõik need, kes võitlevad nagu kurjuse jõududega, ega nad ei võitle välismaailmast, nad võitlevad ju ise enda sees olevate kollide hirmudega ja kui need on võidetud, vaat siis sa hakkad nagu nägema, noh, meie kutsume seda eksistentsi ja vaata siis hakkad nägema neid jumala kujusid, siis hakkad nägema maailma ja väga palju asju hakkad sa nägema tegelikult. Ja võibolla see ongi see põhjus, miks inimesed, noh, ütleme, me peame jälle nüüd minema pagaliku teooria juurde, et kui me siia oleme sündinud, me kõik saame aru, et on olemas maailm, ehk keskkond. Maailma võiksime defineerida elukeskkonnaks või kus me ringi liigume. Ja siis meil on füüsiline keha. Ja tegelikult peaks meil veel üks asi olema meel. Vaata, meel on see, millega me tajume, tunnetame, haakume. Aga nüüd ma küsin, kus on meie meel? Vaata, meie meel mitte üks teps ei ole välismaailmas. Ja minu mõelest on ju ka see häda, mida nõidade tuleproovis nemad kõik paaniliselt arvavad, et inimese meel asub väljaspool keha. Aga ei, see tehnika töötab niimoodi, et inimene läheb kuidagi oma sisse ja läbi sisemuse ta liigub kuidagi teise inimese juurde, teise inimese sisemaailma juurde ja sealt ta saab informatsiooni. Ja nüüd ongi niukene asi, et väga huvitav, kui me hakkame vaatama, siis jumalad asuvad ju kõik meie sees eranditult. Seda see on ju loodud meie maailmakene. Aga vaata, kui sa oled nüüd juba oma sisemaailma jõudnud, siis see sisemaailm oleks nagu mingisugune portaal, millega sa saad igal poole teistesse maailmadesse minna. Ja see tehnik on niimoodi, et noh, näiteks, kuidas mina kui inimene kui tervendan. Tuleb patsient minu vastuvõtule, küsib, mis mul on viga. Noh, vaata, tavaline inimene arvab, et ma olen veel noh, nii võimas, kohe näen laks, mis tal seal viga on. Aga kuidas tegelikult asi toimub? Asi toimub niimoodi, et tuleb klient, mina lähen ise enda sisemusse, siis sisemaailma pealt motsin inimese sisemaailma ülesse. Ja siis ma lähen inimese sisemaailma sisse ja siis ma hakkan nagu tajuma, nägema nagu tema on. Vaata, ütleme, väga hea meedium on ju see, et ta tunnetab nagu ise enda peal, mis on teisel viga. Ja see ongi see, et me liigume läbi sisemaailmade, läbi teiste inimeste sisse. Ja võibolla selleks, et kuidagi seda mõista paremini, ma võiks tooks niukse näide, et eksistents on nagu selline, noh, piltikult meie mõistes öelda, et oleks nagu üks suur ruum, kus kõik maailmad on koos. Sest vaata, minu mõelest, kui me läheme sisemaailma, siis seal me näeme tunnukaid, siis me näeme kolle, siis me näeme jumalaid ja vaata, me näeme igasuguseid asju. Aga nii kui me siia füüsilise maailma läheme, mida me näeme? Ainult füüsilise objekte, mingid marketid, mingid inimesed, me ei näe tunnukaid, me ei näe jumalat, me ei näe isegi teise inimest, me ei saa aru, teine inimene oleks nagu lihtsalt mingi objekt või asi või isegi taju tema tundeid, tema mõtteid, aga nii, kui me keskendume oma sisemusse, nii me hakkame seda kõiki nägema. Ja ma olenki isegi mõelnud, et noh, igal maailmal on looja, kes selle maailma loonud. Igal maailmal on valitsejad, kes oleks nagu jumalad. Ja ma olen mõelnud, et jah, ma olen nõus, et kindlasti sellel universumil on looja ja kindlasti sellel universumil on jumalad, aga ma ei näe seda. Kindlasti on ühiskond, on kui maailm ja on selle looja ja ühiskonnal on ka jumalad, aga ma ei näe seda. Selle pärast, et meie meel on meie sees. Ja vaata nüüd, kui me lähme sisemaailma, siis sisemaailmast vaadatuna me näeme, nagu oleks mingid kaks suurt väravat. Üks oleks nagu siia poole ja üks oleks siis, noh, vaata, me oleme siin natuke ise ka segaduses olnud, et mida me nimetame nüüd antireaalsuseks, aga me ikkagi nimetame nagu energiamaailm ja valgusemaailm. Ja tegelikult võiks öelda, et sisemaailmast me liigume sündmusruumi ja ütleme niimoodi, et arenguruum, egregor ja kirjutaja peaksid olema sündmusruumid. Ja kui me vaatame läbi eksistentsi, siis me näeme kahte sündmusruumi. Ja see on väga huvitav, et see füüsiline elu, mis siin on see meie keha, ta kajastub ainult ühte sündmusruumi. Ja meie elame, meie füüsilised kehad elavad, ütleme, energia liikumine tegutsemise sündmusruumis. Aga on olemas veel üks sündmusruum, mis ei puutu selle sündmusruumiga kokku. See oleks nagu valgus, mõistmine, arusaamad. Ma nimetakski seda valguse sündmusruumiks. Meie elame praegu energiasündmusruumis. Ja kui me sealt poolt vaatame, siis ongi nagu täiesti kaks maailma olemas. Et kui ma jälgiks seda meie sündmusruumi, see on hästi-hästi suur lausa universumi tasandile jõudnud. Aga kui ma vaatan valguse poole peal, see sündmusruum on kuidagi väga-väga väike, et seal isegi pole õieti planeetigi. Et seal nagu alles hakatakse planeeti ehitama. Nii et see on selles suhtes väga huvitav, et kui me siin oleme, me elame planeedi peal, vaatame tähti, siin on suur universum, palju tähti. Aga kui me vaatame läbi sisemaailma teist poolt, siis me näeme maksimaalselt, noh, kuidas öeldagi, egregori tasandid. Et see pole isegi ka kirjutanud. Noh, tegelikult on küll kirjutajas olemas, aga see on kuidagi nii ime väike ja ime pisike, et seal oleks nagu ainult üks kirjutaja, ja seda me kutsumegi parasiit kirjutajaks, et seal asuks nagu ainult üks liik. Nagu rohkem, kui me vaatame siia, siis siin on hästi palju loomaliike. See on nagu oleks kõik nagu üks liik. Kõik oleks nagu üks. Ja kui me nüüd vaatamegi, hakkame võrdlema meie ühiskonda, kuidas ta toimub, siis meie ühiskond, ühiskonna toime, mehanismid, on sellised, nagu oleks see valguse sündmuse ruum. Meie ühiskond ei toimi üldse, nagu oleks planeedile kohane, nagu energiasündmusruumid. Ja vaata, see hakkabki nagu paneb mõtlema, et kui sa vaatad nagu välismaailma, loodus toimib nagu oma reeglite järgi, seal on omad seadused. Ja inimühiskond oleks nagu tulnukad või nagu oleks, ta toimib üldse teistmoodi, ta ei vasta üldse reaalsusele. Noh, neid näiteid võib ju tuua hästi palju, millised need inimühiskonnas on. Noh, võtame kasvegi sellised näiteid nagu pensionifondid. Kas looduses on võimalik loodusseaduste järgi pensionifondi korjata? No kui ei ole.
Kas siin võib öelda seda, et igasugune selline sotsiaalne konstruktsioon, sotsiaalsed kokkulepitud tähendused, ehk siis me saame asjadest ühte moodi aru ja siis vastavalt sellele hakkame niimoodi käituma, et mõnes mõttes sellised sotsiaalsed kokkulepped võivadki luua sellist pisut ebareaalset sellist ühiskondlikku kooslust. Ehk siis kas võib öelda, et valguse maailmas meil on nagu mõnes mõttes vaba voli määrata ise, kuidas see ühiskond hakkab reguleerima.
Aga ju siis niimoodi välja tulebki. Sest ütleme niimoodi, ega nad ei saa ju seda ühiskonda teha niimoodi, et oh jes, ma mõtlen ise välja, et ma olen jumal. Sest ikkagi ühiskond on ikka, noh, ütleme, egregor on viies mõõde, noh, ja kui sa vaatad inimesi, siis noh, nad ei vea isegi esimest teist, nad ei suuda isegi mõeldagi, intelligentsi pole nendel. Et arvatavasti on toodud see sündmusruum, ütleme, valguse sündmusruum on toodud siia. Ja vaata, siis ma hakkangi mõtlema, et vaata, kui huvitav. No looduses, kui suur on pensionifond, eks? No ütleme niimoodi, et ma korja, no kasvatan kartuleid, no panen vara salve, no ta võibolla aasta säilib, aga me ei saa näiteks omale neid varusid korjata seal 10 aastaks. Noh, ütleme, et tehnoloogia nüüd võib olla paremini arenenud, et noh, teeme süvakülmutused ja noh, teakse selliseid. Aga vaata, seal maailmas on ju väga hea, teeme fondi, kus ma nüüd elan pensionipõlves väga hästi. Aga siin maailmas ta toimub niimoodi, et me elame hästi, aga kellegi teise kukil, ehk me hakkame parasiteerima. Tegelikult, mis asja on pensionär? Pensionär, de facto, ei ole ju tegelikult mitte midagi muud kui inimene, kes elab teiste tehtud töö arvelt. Et noored inimesed käivad tööl ja siis pensionär elab nende kukil. Aga keegi on selle kehtestanud. Vaata, looduses ei ole sellist asja. Kas sa näed, et loomariigis on pensionäär? Ei ole. Kui sa enam ei suuda elada, sind süüakse ära. Ja vaatad, nagu inimühiskond ja loodus käituvad nagu täiesti, täiesti erinevalt. Nad on nagu täiesti kaks erinevat maailma. Ja vaata, nüüd ongi küsimus, et kuidas see maailm siia saab tulla. See maailm tulebki läbi meie sisemuse. Ta tuleb läbi kellegi ja ta hakkab siin kujundama. Vaata, on ühiskonnas järsku mõni inimene ütleb, et tead, ma sain Jumala ilmutuse ja ta hakkab looma midagi. Vaata ju, Martin, see on ju niimoodi, et vaata, mõni inimene, kes hakkab impeeriumit rajama, nemad järsku tunnevad, et nad said Jumala ilmutuse, et see on nagu mingi Jumala tahe ja nad hakkab seda teostama. See kõik nagu voolab kuskilt tema sisse ja tema seest ta tuleb siia.
Jah, võib öelda, et printsiibi tasandil igasugused maailma korraldused oli kunagi kõige algsemas variandis ühe inimese peas.
Ja.
Ja see maailm, kus me praegu elame, on nende üksikute nii-öelda välja valitute või siis kõige selliste looja mingisugust alget kandvate inimeste looming. Me elame sisuliselt nende loomingu sees. Ja siis lihtsalt see, et see, mis oli nende peas, sai nagu toodud välismaailma, see sisekultuur, see, mis moodi nende psüühika oli organiseeritud, see, mis moodi nende tähendused olid organiseeritud, lihtsalt muutub nüüd meie välismaailma osaks. Nii et vaata, kui huvitav on tegelikult mõelda seda, et kui vähem me ise oleme midagi teinud, sellepärast, et noh, keelt, tähendused, mõisted, teadussaavutused, kui me siin maailmas sünnime, siis praegu me kasutame ikkagi no, julgelt 99 millegagi ikkagi seda, mis meil on juba varasemalt loodud.
Ja,
me elame mõnes mõttes nende leiutajate peas, mis on lihtsalt toodud praegu välismaailma. Nii et siin ka julge selline üleskutse, et aga mis te ise olete teinud?
Vaata, siin tekib hea küsimus. No võtame kasvõi selline lihtne asi nagu matemaatika. Ja võtame numbrite süsteemid. Vaata, meie arvutame 10 süsteemis. Aga tegelikult me võiksime arvutada 12 süsteemis. No kõik arvuti, kõik inimesed, kes tunnevad arvutit, teavad, et arvuti töötab 2 süsteemis. Ja see, et me tegelikult arvutame kõik 10 süsteemis, on kellegi inimese nägemus, kuidas arvutada. On nii?
No jah, sisuliselt küll.
Ja selles suhtes, no ütleme, selle nägemuse vastu mul ei ole, et noh okei, okay, kui me arvutame 10 süsteemis, ma ei tunne ennast, noh, et mul oleks nüüd paha sellest või et see kuidagi vale on, et noh, nagu selle vastu ma ei võita, et noh okei, okay, aga me peame ikkagi arvestama sellega, et keegi ju otsustas, et me hakkame 10 süsteemis arvutama. Noh, selles suhtes on väga isegi hea, et me arvutame nagu standard mudelis, sest noh, vaata, muidu on niimoodi, et kui mina arvutan 10 süsteemis, siin on 12 süsteemis, siis hakka jälle seda konvertima ühest süsteemist teise. No nädiga raske võitu või noh. Okei, see selleks.
No standard on vajalik sisuliselt selleks, et tekiksid ühised mängureeglid.
Jah.
Sellepärast, et kui mina tahan kellegi inimesega läbi käia, siis me sisuliselt peaksime mängima samade mängureeglite järgi ja me saame nagu üksteist mõista läbi selle, et me lähtume samadest reeglitest. Et standard on täiesti okei ja normaalne, nagu ma aru saan.
Ei, et selle vastu ei olegi. Ja noh, see last olla, aga vaata, siin on tekinud mingid imelikud nihked, mis kuidagi häirivad meie elu. Noh, näiteks selline asja, et et mina ise mõtlen, et noh, on siin elus on tekinud näiteks selline fenomen, et ühed inimesed teevad palehigis tööd ja teised saavad tasu. Ma toon ju niimoodi, et üks inimud kui töötab ja töötab, näeb vaeva, rabeleb, mitte mingit tolku ei ole. Ja teine inimene ei tee mitte midagi ja talle kõik jookseb kätte. Vaata näiteks see asi mind häirib. Miks ta mind häirib? Sellepärast, et mina kuulun sinna poole peale, kes peab tööd tegema. Ma arvan, et kui ma kuuluksin sinna poole peale, kellel kõik läheb hästi ilma tööd tegemata, siis ma vist arvatavasti ei vinguks.
No siis sinu selline suunitlus võib-olla oleks säilitada olemasolevat korraldust ja võidelda selle vastu, kes üritavad seda muuta. Kuna sa oled selle poole peal, kellelt lüpstakse, siis sinu ülesanne on muuta olemasolevat korraldust ja võidelda nende vastu, kes üritavad säilitada asju nii kui on.
Ja vaata, nüüd tulevadki niisugused asjad nagu mõiste, nagu kollid. Ja ma olen just kavastanud, et koll... Ei ole siit sündmust ruumist pärit. Ja kui ma lähen oma sisemaailma, siis ma saan täiesti aru, et see koll on tegelikult pärit hoopis sellest teisest sündmust ruumist. Ta on nagu tunnukalik mehanism siia. Aga mul on kahtane tunne, et ta ei ole isegi ka mingi õige moodustis ei ole ka isegi seal teisest sündmust ruumist, sest... Tänu sellele kollidele enam mitte midagi selle ei arene, see on nagu seisaks. See oleks nagu mingisugune vihapunkt või ma ei tea mis asi, aga ta oleks nagu nihkes või... Ja...
Aga Otte räägib korra kuulejale näiteks võimu ja hea inimese kolli sellisest ülesehitusest. Muidu on lihtsalt mingi kolli
ja
kolli
ja... Ja võibolla räägi on... siis täpsemalt, et mis need nagu oleks. Ah,
no okei, ma proovin ise. Nagu ma mäletan sellist asja, et kaks sellist psühilise kompleksi tüüpi, mis kipuvad üksteist peegeldama, on siis see võimukoll ja hea inimese koll. Mida see tähendab? Võimukoll on inimene, kes sisuliselt tajub, et tal ei ole piisavalt energiat, piisavalt jõudlust mingisuguse protsessi läbiviimiseks, aga ta tahab võtta initsiatiivi. Ehk siis tema tahab otsustada, aga tal ei ole piisavalt sellist jõudlust, motivatsiooni, liikumisvõimetse protsess läbida. Seepärast võim on tema jaoks vahend, mille abil ta saab allutada need inimesed, kellel on rohkem energiapagasit ja kellel on jõudlust midagi ära teha. Ja... Sellise, kui ta on allutanud need inimesed, siis aga tema on viinud läbi otsused, kuidas kasutada seda jõudlust, mida siis teised inimesed on talle kohale toonud, siis tema vastutab järelikult võimukolli omanik saab ise ka tasu töö eest tasu endale. Ja sellele vastand selline psühika häire võib öelda on see, et kui inimene tahab kogu aeg olla hea inimene, tal on jõudlust asju teha, aga ta ei võta kunagi ise initsiatiivi enda kätte. Ta alati tuleb teistele vastu. Ja see vastu tulelikus tähendab seda, et tema sisuliselt kasutab enda energiat protsessi läbi viimiseks, aga kuna ta ei võta kunagi initsiatiivi, siis see initsiatiiv läheb kellelegile teisele. Ja hea inimene ei saa kunagi enda töö eest tasu. Näiteks olete te tähele pannud, näiteks on mingisugused tegelased, ma olen kogu aeg nii hea inimene olnud ja vaata, mis moodi minuga käitutakse. See näitab väga lihtsalt. Inimene ei ole õigel momentil võtnud isiklikku initsiatiivi, vaid on oma heas käitumises hakanud lihtsalt teistele kogu aeg vastu tulema ja selle vastu tulemise läbi ta sisuliselt ei saa ka vastutada, sellepärast, et see, kes otsustab, see vastutab. See, kui sa lihtsalt energiat annad või energiat võtad, see, kus juures ei olegi nii palju seotud vastutamisega. Konkreetne otsus on see, mis peegeldab, milline saab olema vastutus, kes saab tasu. Ühesõnaga, kaks sellist psühika moondumise tüüpi, hea inimene ja võim. Mõlemad ühte viisi vastikud.
Ja siit ongi, et vaata, me võimegi öelda, et siis koll oleks nagu mingi mudel või struktuur või käitumismudel või noh, tal ei ole nagu sellist väljundit siia füüsilisse maailma, ta eksisteerib ju ainult inimeste sees tegelikult.
No ja tavaline selline keskmine harju inimene ütleb seda, et see koll ongi tema, aga kuhu nagu mina näen, kus nad asuvad, on nad asuvad eksistentsiaalse eheduse küljes.
Ma ütlen ja seda see ongi niimoodi. See me eksistents, vaatame leppimegi kokku, et eksistents hakkab kõik, mis on füüsilisest kehast sisse pool.
Ja, just.
Et ta sisaldab tahet, tundeid ja mõtteid, aga ruumiliselt ehk sellist formi tal enam ei ole.
Just.
Ja see ongi eksistents, et eksistents ongi meie sisemaailmas.
Eks siis vaata, kui välismaailmalt, ütleme, kui koll on ka põhimõtteliselt toimib nagu parasiit, siis välismaailma parasiit on nagu see, mis on meil füüsilise keha küljes on kuhugi nagu tunginud, et me peame meditsiiniliste vahenditega me pendasool või mis iganes teda kehast välja viima, siis see parasiit, kes kinnitub eksistentsi külge, eks siis teda me tajume siis niimoodi seespoolt käitumismotivatsioonide moonutusena, ehk siis me võime vaadelda sellisel viisil parasitoloogiat nagu kahes erinevas perspektiivis. Ühe jaoks tuleb arsti juurde minna, teise jaoks nõia või preestri juurde.
Jah, sest ütleme arst, no ei saa, ta on eksistentsi küljes, aga tal ei ole nagu sellist füüsilist ainet, noh, sa ei saa, noh, vaata öeldakse ka selline ilus lause, et hinge valu, noh. Kui sul on füüsiline valu, lähed apteeki, võtad tableti, neuronid enam ei anna signaali, kõik rahus. No kurat, hingevalus ei ole tabletti. Kui sul üks väike tablett on näiteks hingevalu vastu ja see on alkohol. No see on iroonia kõeldud, aga vaata nii kui mõju läheb ära, nii ja valustab edasi.
No jah, vaata antidepressant, ta sisuliselt nagu on hingevalu vastu, aga antidepressant on, ta likvideerib sümptomi. Ja. Sellepärast põhjus asub ju tegelikuses selles eksistentsiaalses liinis.
Ja, ja ta ei lahenda seda ära. Ja need kollid ongi eksistentsiaalsed olendid ja seal ongi nagu nihked. Ja see ongi nagu võõr mõjutus ja nad ongi parasiitluse alus. Sest ütleme niimoodi, et looduse järgi oleks see väga lihtne niimoodi, et sina teed tööd ja saad ka tasu. No oleks see niimoodi õiglane?
No võiks küll.
No ju kõik räägivad. Vaata, kogu meie ühiskond räägib õiglusest. Aga ma arvan, et kõik teed, kes räägivad õiglusest, nad tegelikult tahavad teenida kolli.
Seal on, vaata, see kogu ühiskonna korralduse, need peemehanismid kajastuvad kõige väiksemas ühiskonna avaldumise vormis, milleks on inimeste omavaheline suhe. Ja omavahelises suhtes, kui on suhte probleemid, noh, mina kui natukene selle suhte nõustamisega olen tegelenud, täpselt need samad mudelid tulevad välja. Üks loob ja teine hakkab teise küljes parasiteerima. No sageli on, vahel on mees see, kes parasiteerib, vahel on naine see, aga sisuliselt kõik need peen nüansid, mida me näeme siin ühiskonnas, kus me otsime seda ühiskonna moonustatust, defekti, väärastumist, mis iganes, need on juba suhetes olemas. Ja suhetes on täpselt samamoodi. Üks on selline, kes on suunatud nii-öelda töö tegemisele ja teine on see, kes on suunatud hüvede tarbimisele. Ja vaata, mõnes mõttes tuleb tasub alati nagu tähele panna seda, et meie oleme teataval määral alati oma nii-öelda ahistaja peegeldajad. Ehk siis see, et kui meid ahistatakse, meilt kogu aeg võetakse midagi ära, siis meie mõnes mõttes alati seda peegeldame. Kui meie oleme sisemise häälestusega see, et meie tahame, no ütleme, oleme võtnud, teinud mingisuguse vea, kus me kogu aeg anname enda tehtud hüved teistele, siis kohe tuleb kohale see, kes tuleb hüvesid võtma. Et see, et omavaheline peegeldus toimib, et seda ei tasu kunagi unustada, nii et tuleb alati lähtuda mõnes mõttes kahest punktist. Kui mina hakkan võitlema selle vastu, kes mind ahistab, ma pean tegema tööd nii korraga enda ahistajaga, kui ka ise endaga, sellepärast, et minus eneses olevad protsessid on need, mis kutsuvad selle sama ahistaja kohale. Eks siis on see kahe punktiga tegelemine on minu teada see asi, et mille abil saab sisuliselt jõuda selle sama lahenduseni.
Jah, vaata, koll ongi ju vektor. Vaata, me nimetame, et alati vektoriteks, need on ju kaks punkti. Vaata, töö ja tasu on ju kaks punkti. Üks on tegevus, teine on tulem. Ja vaata, need kollid, ehk need, mis tulevad seal teisest ruumist, ongi niimoodi, et nad teevad meid ju pooleks, lõikavad. Vaata, meil on levinud selline kultuur nagu hea ja halb. Ja hea ja halb ei olegi ju tegelikult mitte midagi muud kui inimese lühestamine. Ja vaata, see on ka see, miks ma kogu aeg räägin, et head ja halba ei ole, see on see, et viige need kaks punkti endas kokku. Sest tegelikult õiglased peaks olema niimoodi, et kui mina teen tööd, siis ma saan ka tasu. Kus ei ole see väga huvitav, vist kapitalismi postulaat on ka selline, et igal ühel tõma tehtud töö järgi. No, see on selline ilus lause, aga reaalselt toimivas kapitalismis tegelikult tahetakse risti vastupidi. Seal on see, et ma tahan, et teised teevad tööd ja mina saan tasu. No, see on ju tegelikus, eks? Nii. Ja vaata, nüüd ongi ka selle kolliga, et ta nagu tahaks, et kollil on alati kaks poolt. On olemas üks inimene, kes toodab energiat, ehk kes teeb tööd, ja teine inimene, kes seda tarvitab. Ja millegi pärast mingi maailm otsustab, kes on kes. Ja selles suhtes on õigus, ega kui ma vaatan ka ise enda suhteid, siis on täiesti pekkis. Isegi suhtetasandil olen ju mina see loll, kes rabeleb. Ja minu partner, naine, no hetkel ta otsustas kuidagi lahkuda, ma ei tea miks, võibolla enam kollid ei tööta, oli ju see, kes tarvis ainult.
Ühesõnaga, see peegeldus toimib. Üks rabeleb üle, teine rabeleb ala. Ja. Et tuleb mõlemad pidi seda asja lahendada.
Ja kui ma niimoodi vaatan inimühiskonnas, siis on alati, vaatad, paarid on koos, üks rabeleb ja teine on, noh, võibolla ka niimoodi, et naine rabeleb, hoolitseb, mees lihtsalt libistab õlutelehke eest, noh. Et siin ei ole isegi reeglid, kumb on kumb.
Ja siis, kus sulle see kujum, mida sa esitasid, on hästi tüüpiline selline feministliku narratiivi kujund. Et mehe kujutlus ongi see, et naine teeb kõik tööd, et nende arusaam mehest on see, et naine teeb tööd ja mees libistab õlut. Ja selle läbi on feminism loonud reaktsioonilise liikumise, kus ta sisuliselt üritab nüüd taotleda täpselt vastupidist.
Jah.
Aga kes seal tavaliselt kannatada saavad, on need... sisuliselt ma eeldan, et ofriks tehatakse alati see, kellel on nagu selline sisukamat väärtust ka midagi pakkuda. Sellised sisutühjad inimesed, nemad on need, kes mõnes mõttes rohkem kipuvad hüvesid saama. No, kui ma oleks parasiitsüsteem või midagi sellist, siis ma paneks välja, et see võiks olla nagu minu käitumismudeli selline printsiip, et see oleks nagu kõige loogilisem.
Kuule, nüüd ma sain ka aru, sest kes on feminist? Feminist on arvatavasti need naised, kes tahavad olla need parasiidid.
Mm-hmm.
Ja see on lihtsalt mõttemudel, konstruktsioon, et kuidas pöörata seda maailma. Aga tead, selle kohta on ju väga lihtne, aga milleks hakata feministiks? Sest kes parasiteerivad? Ju sellised ilusad peibed. Vaatame, on ju mingid sorti naised, kellest mehed hoolitsevad.
Selle kohta on nad loonud ideoloogia, mida võib sõnastada sellisel viisil nagu esteetiline relativism, mis tähendab seda, et kui teatud naisel on ühiskonnas nagu kõrgemad sellised visuaalsed standardid, ütleme, et ta omab sellist paremat välimust, siis seda kuulutatakse pigem nagu sellise iganenud mõttelaadi tulemiks, ehk siis mõnes mõttes keha kenaduse imetlemine on tabustatud. Seda enam ei tohi teha. Et tuleb hinnata ka neid, kes ei ole nii kenad. Või noh, mis iganes. Ühesõnaga nad üritavad selle pealt nagu tekitada sellise kõrgema moraalse standardi ja et siis nii-öelda hakata nagu sisse sõitma nendele, kellele on mõnes mõttes nagu rohkem antud või noh, midagi sellist. See on hästi tugevasti sellise feministliku paradigma sisse kirjutatud postulaat.
No jah, vaata, ilus taine saab parasiteerida, vaata, kole ei saa. Ühesõnaga, me nimelt defineerime siis feministi. Feminist on kole naine, kes tahab saada ilusa naise hüvesid.
No, väga kõlbab küll, väga hea selline definitsioon.
Väga konkreetne definitsioon. Nii et järelikult, mis oleks nüüd, vaata, kuna me nüüd asja pointist oleme aru saanud, siis mida peaks tegema naine, et ta saaks minna tarvivaks? Muutu ilusaks. Jõuga nad ei muuda maailma. Nad on võtnud enda nagu sellise mõtetu ülesande, kus muuta mehed nagu veel sussimaks, veel orjalikumaks. Aga kus juures vaatad, kui nad päris hästi õnnestub see, kui niimoodi hakata vaatama?
No ja on, õnnestub sisuliselt terve lääne maailma peale. Ja vaata, mille pealt toimib igasugune selline vasapoolne poliitika, ta ju sisuliselt loob mulje, et on leidnud aset mingi ajalooline ebaõiglus ja nüüd on vaja kuidagi sellele ebaõiglusele reageerida, mis siis on see, et noh, nimetatakse, et on olnud patriarhaatne ühiskond ja et siis mehed on kogu aeg ahistanud naisi ja nii edasi ja nii edasi. Terve näiteks keskaeg oli niimoodi, et üks pigem kõik suur naiste ahistamine kuni siis noh, lõpuks siis see 60-ndatel asi muutus. Aga vaata, ma ütlen ühe sellise asja. Keskaegsel Inglismaal, kui mees ja naine läksid kuritegu sooritama koos, siis naine oli vabastatud vastutusest. Mees oli see, kes pidi karistust kandma. Terve keskaja, terve, ütleme sellise, noh, pimedama ajaloo vältel ja ütleme isegi kuni hiljuti, noh, isegi kas või mõnes mõttes võtame kas või tänase päevani.
Aga isegi tänase päeval on sama kuriteo eest saavad naised väiksema karistuse kui mehed.
Ja mis ma tahtsin veel lisaks öelda on see, et kuni tänase päevani ongi see, kes sõdades osalevad. No võibolla täna ei ole see nii vabatahtlik, aga kui me lähme ajaloost tagasi, sõdadesse pidid minema mehed. Nii et kui keegi peaks näiteks minema elama aasta 1000 tagasi, no juhtub niimoodi, leidsime ajamasina, saadame ühe sinna elama, siis ma usun, et ta sisuliselt võibolla isegi ei tahaks meessoo esindaja olla. Sellepärast, et see vastutus, mis sealt tuleb kaasa, on väga tugev. Nii et, aga vaata, kui me ei vaata seda teist poolt selles ajaloos, siis ongi võimalik luua selline mulje, nagu on toimunud nagu mingi tohutu suude vaheline ebavõrdsus ja ebaõiglus kogu aeg ja nüüd on selle vastu kuidagi see õiglus on uuesti vaja siis jalule seada. Alati on olnud mingi tüüpi võrdväärsus ja mis on nagu see kaasaegline sotsiaalteadusliku sellise mõtlemise viga ongi see. Ta ei tee vahet sellel. Mis asi on võrdväärne ja mis asi on võrdsus? Mees naine on võrdväärsed ja alati on võrdväärsed olnud, aga see, kes üritab mängida võrdsusele, vaat see on see, et ta juba tuleb sinna, üritab hakata teisele pähe istuma.
Ja see tulebki nende seest ja vaata, see ongi see, et see mudel tulebki sellest teisest sündmusruumist, ta tuleb läbi sisemaailma, naise sisse ja need tahavad hakata muutma maailma. Ja vaata, nüüd me jõuamegi ühe väga huvitavale tulemusele, et keegi tahab muuta meie maailma. Ja vaata, ja ma jõudsingi järeldusele, et see vaenlane, kes tahab meie maailma muuta, ei ole siin. Meie vaenlane ei ole riigikogulane, meie vaenlane ei ole vabamüüllane, me vaenlane ei ole isegi need kirikõpetajad, vaid me vaenlane asub üleüldse teises eksistentsi ruumis, kes tuleb inimeste sisse ja nüüd, kelle sees see süsteem on, see muutub vaenlaseks. Nii et tegelikult me vaenlane asub inimeste sees, ehk need on need kollid, mida meie tunneme, see koll võib olla riigikogulase sees, see võib olla kirikõpetaja sees ja see võib olla ka meie armastava naise sees. Nii et tegelikult, kui võtta paraleel nagu filmile Smith, noh, oota, see, mis see film oligi, see
Matrix,
härra Smith. Ta on nagu härra Smith, kes tuleb suvalise inimese sisse ja see vaenlane võib avalduda suvalises kohas.
Vaata, sama lugu peaks ju kehtima ka mõnes mõttes maailmade kohta, sest vaata, maailmade nägu muutub ju kogu aeg ajaloo vältel. Kunagi oli kristlus sotsialistlik liikumine, siis ta võis olla keskajal olite suur intellektuaalse pärandi säilitaja, on ju mõni, siis on natukene läheb mööda tekib, siis ta hakkab minema selliseks räigeks inkvisitsiooniks, mis iganes, siis see läheb edasi, siis on see, et siis ta on näiteks võibolla mingisuguse lääne kultuuri säilitaja või noh, mis iganes. Kristluse kui maailma olemus alati muutub, ehk siis sisuliselt miski nagu kogu aeg erinev kehastuks tema sisse. Võtame kas või see, et samamoodi võib öelda näiteks mingisugune juriidiline maailm, põhiseadused või mis iganes. Läheb 10 aastat mööda, siis asi, mis leitakse jälle mingi, et nüüd see asi on põhiseadusega meil kooskõlas, ei ole kooskõlas, mis iganes on ju, siis tuleb jälle seadused jäävad, seadused sisuliselt on see raamistik, aga see interpretatsiooni viis, see muutub alati. Et just kui, aga mis asi siis tegelikult muutub, kui seadused jäävad samaks, aga interpreteerimise viis muutub? Vaata sama, ma tõin lihtsalt selle sama paralleeli nagu selle kristlusega, et kui kristlust oli vaja õigustada nii-öelda vägivalla tegemiseks, siis võtta piiblit, noh, loed, interpreteerid seda teisel viisil, on ju, tahad sellega õigustada seda, siis hakkad interpreteerima kolmandal viisil ja nii edasi.
Piiblil jääb ju samaks, aga tõlgendused muutuvad.
Sama lugu on selliste rituaalraamatutega nagu põhiseadus, on ju. Et me sisuliselt valime, kuidas me seda interpreteerime ja siis vastavalt sellele nagu muudame seda suhtumist selle juriidilise maailma suhtes. Sellepärast, et ma olen natukene üritanud põhiseadust lugeda, kui minna hästi analüütiliseks seal, millega on nagu tegu. See vaata, tegu on nagu sellise asjaga, mida sa võid mõnes mõttes kasutada ükskõik mille jaoks. Noh, võtame näiteks niimoodi, kedagi ei tohi diskrimineerida tema, ma ei tea, usuliste kuuluvuste hoiakute pärast on ju. No, mis asi see on, kui minu hoiak on see, et ma näiteks võin diskrimineerida, et kas need siis tühistavad selle osa põhiseadusest või mis iganes, et kas on mingid hoiakud, mis on tähtsamad kui teised ja nii edasi. Vaata, seal on nii palju neid peennuansse just selle interpreteerimisel, et võib öelda, et maailm, juriidika maailm või religioon või kapitalism või no mis iganes maailmad meil on või riik, nad võivad avalduda täiesti erinevatel kujudel. Nii et sisuliselt on nagu miski, mis kehastub kuhugi maailma sisse ja siis selle maailmaga midagi juhtub. See on võibolla natuke nagu Hegel ütles, et kuidas sünnivad sellised riigid, kes nagu hakkavad mingit täiesti uusi uuendusi läbi viima on sisuliselt see, et on mingi nähtamatu substants, mis kehastub kuhugi riigi sisse. Ja siis see muutub selliseks riigi vaimuks, riigi hingeks ja siis hakkab see, kas riik midagi tegema, hakkab ta midagi looma, muutub ta selliseks maailma ühiskonna intellektuaalseks keskpunktiks või mis iganes. Aga riik on põhimõtteliselt ju sama, mis asi see on, mis kehastub sinna sisse?
Jah, need on juba, ütleme, need on arenguruumid, egregorid, mis ja see, mis kehastub, ta tuleb läbi eksistentsi, läbi mõne inimese sisemaailma ja läheb sinna sisse. Aga tead, mis ma hakkasin selle seadustega mõtlema? Vaata, kui huvitav nüants on tegelikult piibli ja seadusel. Vaata, piiblit sa saad tõlgendada, kuidas tahad. Vaata, seadust sa saad ka tõlgendada, kuidas tahad. Aga kui võtame näiteks liiklusseadus, meil on parempoolne liiklus, see on reegel. Kas sa saad seda tõlgendada? Sa ei saa seda muuta. Ta nagu on. Et aga äkki sõidaks natuke vasakul pool ka. Ei saa. Vaata, kui huvitav, seadusi võib teha kahte moodi. Ühte moodi, mida sa saad väänata nii, kuidas sa tahad paremale vasakule. Näiteks, meil on võrdõiguslikus. Seda saab väänata nii, et tapab. No.
Juba sellist fraasi on, võib täiesti lõpmatuseni eksploateerida, et mis asi see võrdõiguslikkus tegelikult on. See on nagu fraas, sellega võib sisuliselt ükskõik mida teha.
Jah, ja see on selline kummiga värk. Ja võtame ka jälle näiteks, ütleme, sotsiaalse selline mõiste. Ma armastan. See on ka, sa saad ikka nii palju väänata sellega, noh. Vaata, kui... Ja tead, siis ma hakkasin mõtlema veel niisugust asja, et näiteks seks on väga konkreetne asi. Ma ihaldan sind, sa oled pandav, kõik saavad aru. Aga kui sa räägid armastusest, siis sa ei saa aru, mida selle all mõeldi. Kas see armastuse all mõeldi seda, et ma tahan sind teenida või armastuse all mõeldi seda, et nüüd mina pean sind teenima või... Kas arvastus all mõeldi seda, et sa annab mulle käsu ja ma pean nüüd su käsku täitma? Ja tead, kui huvitav. Ma hakkasingi praegu hetkeseisul mõtlema, et vaata, on täiesti kaks poolt. On olemas, no ma räägin nüüd suhtes. Suhted saavad olla seksibaasilised ja niinimetatud müstilise armastuse baasilised. Ja kas ei ole Vaata, ma, kui ma noorem olin, ma viskasin alati sellist head nalja, et miks meeste armastus, noh, porno, on keelatud, aga miks naiste porno, noh, need on armastusromaanid, on juba lastele lubatud. Ja siis ma hakkasingi mõtlema, seks ja see, mida nemad võtavad armastuse all, on tegelikult üks ja sama asi, ainult on erinevas eksistentsi vormelis. Kui meil siin on seks, siis seal sündmusruumis on armastus. Ja vaata, see selge, selle põhjendab kõik väga hästi ära. Vaata, keelatud on ju näidata lastele seksi, aga armastust romaani ei ole ju keelatud. Ma võin öelda, et lapsed ei saa mõlemastki kummastki aru. Nad ei saa tegelikult ei seksist aru, ega sellest inimeselt armastusest aru. Aga noh, teatud vanuses, noh, öeldakse, et alla 16 keelatud. Ma arvan, et see laps juba, noh, kuskil tuleb juba selle asjade vastu huvi. Ma ei tea, kui vanad nad on, kui nad tahavad teada. Aga ma arvan, et see vanus on palju noorem. Aga nendele räägitakse armastusest. Sest minu meelest see armastus on ka nagu pornograafiline. Ja minu meelest üleüldse on väga konkreetne looduse poolt on antud, et millal inimesega rääkida seksuaalteemadel, millal sette. Selleks on väga lihtne. Sul on hormoonid, vaatad, kui on hormoontalitus töötab, no nii kui hormoonid hakkavad tööle, teda hakkab huvitava seks. Ja vaata, siin kas ei olegi üks väga huvitav asi, et nagu seks pannakse meie ühiskonnast, nagu mehed tahavad seksida ja naised tahavad armastada. No olge mausad, mis elu näitab? Reaalne elu näitab seda, et naised, noh, reaalses elus on see probleem, et naised kurdavad, et mehed ei viitsi nendega seksida. See on tegelikult reaalsus. Vaata, mina kui nõid võin seda öelda. Aga vaata, kui huvitav asja jälle. Seks on nagu siinpoolne, armastus seab. Ja nüüd oleks nagu armastus oleks seksist ülim. Et armastus peab olema tähtsam kui seks. Et siin tuleb ka nagu täiesti kahe eksistentsi selline mõju. Ja vaata, kui me hakkasime ka mõtlema, siis ju, mida teevad ka feministid? Seks on ju ka nende jaoks selline, noh, kole asi.
Täiesti kahetine hoiak on. Ühed on, üks suund ütleb seda, et see peab olema täiesti vaba. Teised ütlevad seda, et see on seksuaalne objektifitseerimine. Ehk siis see läbi nagu naise alandamine või noh, midagi sellist. Täiesti kaks hoiakut on väga tugevalt esindatud feminismis.
Ühe sõnaga feminist tähendab seda, et kui naine näe, mulle see mees meeldib, ma tahan panna. See tegelikult feminist, tema tahab niimoodi, et mina, mees peab olema minu seksori. Tegelikult feministi eesmärk ongi see, et mees on minu seksori. Sest vaata, kui mees tahab seksida, siis naine, see on, noh, jumala eest, see on alandav. Aga kui naine tahab kedagi panna, siis tal on seda õigus võtta. See tegelikult jälle väänatakse, noh, väga kõvasti sellise, noh, nagu naiseliku poole peale. Ja siis ma hakkasin ka mõtlema, et vaata, kui huvitav, selle teisel maailmal või noh, ütleme, see nagu armastaks naisi, ta saab kuidagi läbi naiste saab tulla. Ta nagu läbi meeste nagu eriti ei saa tulla. Ta on nagu häire on sellel sees. Vaata, kui sa vaatad neid kolle ja hirme, need tulevad ka naiste sisse ja mees saab need kuidagi pärsida. Vaata, mees nagu nakatub läbi naise. Nagu mees ise otse ei nakatu. See on ka üks väga huvitav. See on see kuidagi, kas mitte ei ole niimoodi, et meestel see voolab. Ma ei tea, kuidagi on seal mingi teistmoodi see energiastruktuur voolab, aga kogu see pahti tuleb läbi naiste, tuleb sisse. Ma ei tea, kuidas sina oled panud tähele.
Seal on mingi nüanss on sellega, et mehel on mingi tüüpi, mehe psüühika on orienteeritud sellele, et ta suudab kuidagi rohkem ise ennast ületada, mingi enese ületuseni. Ja naise psüühika on orienteeritud enese säilitamisele. Ja vaata, seal tekib selline eripära. Kui psüühika on orienteeritud enese säilitamisele, siis sa ei saa sisuliselt välja lükata seda moonutust, mis psühikas on juba tekinud. Aga kui mees on orienteeritud enese ületamisele, siis see tähendab seda, et ta saab vajaduse korral mõnes mõttes nagu ise ennast kõrvalt vaadata ja tekitada ise eneses muudatus. Ja ma kahtlustan, et seal on nagu see teema.
Aa, seal ongi, jah. Sest vaata, kui see koll tuleb, ta tahab, et ta hoitakse, säilitatakse. Ja vaata, kui see koll tulebki, siis ta ei saagi meheses olla. Mees on tema jaoks ohtlik. Nii et vaata, see kõik ka põhjendab ära, miks on sellised, noh, ütleme, organiseeritaks ikkagi, noh, nagu naise, vaata, siin tulebki siis naisprinsiip, et rohkem naisi valituse. See on tegelikult selle teise maailma soov. Ja nüüd, noh, õnneks ma olen nüüd jõudnud nii kaugele, et ma suudan ka näha nüüd seda teist maailma. Ja ma võiks öelda, et see maailm, keda ma kutsun parasiit maailmaks, seal teises eksistentsruumis, on selline õnnetu maailm, mis laguneb. Ja see maailm tegelikult, temal on ainult üks ainuke eesmärk, ta tahab ennast säilitada. Ja ta ise ei toimi hästi ja ta nüüd otsib materjali, ta tahab enda elu iga pikendada teiste arvelt. Vaata, kui sul on näiteks toimiv ühiskond, noh, mingisugune perekond, kus kõik resursid on olemas, kõik on hästi, kas selline perekond on avatud või suletud? Ta on ju suletud. Näiteks, kui sul on firma toimiv, kõik on õnnelikud, meil on kõhud täis, kas sa otsid kontakti välismaailmaga? Ei otsi ju.
Ja avatus piiride kadumine süsteemis tekib üldiselt siis, kui seal on mingisugused probleemid, ehk siis tõmmata lahendusi sisse. Kui probleeme ei ole ja näiteks keskkonnas on rohkem probleeme, siis tekib, ütleme, see süsteem suunab ennast piiride kasvatamise suunas.
Ja ütleme niimoodi, et kui on sisemised probleemid, siis ju automaatselt hakatakse vallutama. Ja vaata, mis olukord on tekinud? Olukord on tekinud, kus see teise eksistentsi ruum tahab piire kaotada, ta tahab meid vallutada. Mis on meie eesmärk? Kanalid kinni panna. Ja vaata, nüüd on ka veel üks väga huvitav nüüds, mille peale ma hakkasin jõudma. Meie kui arengumaagid, me oleme tegelikult ju suletud.
No, mõneti küll. No, füüsiliselt nagu avatud, aga nagu selline... Võtta, ma mõtlen ka...
Võtame, vaimselt oleme suletud.
Jah, vaimselt on sellistele nagu peavoolu väärtussüsteemidele või hoiakutele on küll tugevasti suletud. Füüsiline tegevus, kui see on nagu väga avatud.
No, see on väga avatud, niimoodi, aga jah.
Igal pool nagu käiaks.
Miks ma seda küsin? Sest üks inimene ütles mulle, et mis teil viga on? Te olete nagu oma ette suletud. Aga vaata, siin on ka vastus. Kes tahab olla suletud? Suletud tahab see olla, kellel on ressurss, kellel on midagi korras. Ja avatud tahab alati vallutaja. Ja vaata, kui esitatakse pretensioon, et me oleme suletud, et me ei taha suhelda, see tähendab seda, et ei saa keegi tulla välismaailmast midagi võtta ja lahkuda.
No kui nõukogude liit nii-öelda lagunema hakkas, siis ja olid sellised väikesed kõlakad, et äkki siin Eesti võib hakata ise seisuma, siis oli täpselt samasugune retoorika, et noh, et kas nüüd siis eestlased lähevad siis suletuks või mis iganes. Et vaata, et nüüd on jälle mingisugune suletuse pooldamine ja nii edasi, et peab olema ikkagi nagu hea avatud nõukogude rahvas, mitte mingisugune iga üks oma ette kapseltuv rahvakild. Praegu Euroopa Liidu retoorika sisuliselt sama. Et kas me läheme avatud või ühiskonna suletuse teed, nii et jah.
Ja vaata, siin me võin öelda, et avatust nõuab ju alati ainult parasiit. Vaata, kui mina ei suuda rahultada asju, siis ma tahan värvata, ma tahan avatud olla. Ja vaata, nüüd me jõuame veel ühe huvitava asjal. Kirik on ju avatud. Ta tahab, et mida rohkem inimesi on seda lahedam. Ta on ju tegelikult parasiitlik organisatsioon. Aga võtame näiteks, noh, mingisugune seltskond, kes on jõukad, kas nemad tahad olla avatud? Ei taha. Ja vaata, siin on veel üks asi, kui sind isoleeritakse või noh, panakse isolatsiooni, siis ei jää ka inimesel muud üle, kui mingit ressurssi hakata endas noh, arendama. Tal tekib noh, oma ressurss, ta hakkab kasvatama. Noh, või on teine variant, kui ta ei hakka ise tööle, ta sureb ära. Ja siis ma avastasin, et tegelikult, miks meie oleme suletud, vaata meil on olemas üks väga huvitav ressurss, mida ei ole välismaailmas. See on selline ressurss nagu hingeline vabadus. Vaata, meie hing suudab liikuda. Mitte, vaata, kui ütleme niimoodi, kui tavalise inimese hing on nagu tema kehaga kinnitatud, see ei liigu eksistentsruumis teise inimese sisse. Vaata, minul kui nõial peab juba minu nagu see hing liikuma teise inimese peale. Et teda tajuda, tunnetada. Ma, selleks, et tajuda erinevad eksistentsiaalseid maailmu, ma pean ju ka oma hinge liigutama. Ja vaata, see on ressurss, mis meil on väga, väga tugev. Ja see on ka põhjus, miks me oleme ka isoleeritud. Sest kujuta ette, kui ma oleks nüüd lahti, siis see ressurss lihtsalt varastataks ära. Ja vaata nii on ka, et see on üks kuldne võti, kes nõuab avatust ja kes on isoleeritud. Ja vaata öeldakse, et eestlane on selline oma ette tahab olla isoleeritud. See tähendab seda, et ta on nagu töökam rahvas. Ja vaata, kui me võtame sellised suur rahvused nagu venelased avatud hing, nad ei tee tööd ju. Nad tahavad no igal pool liikuda, kuskilt midagi võtta või teha.
Üldplaanis on niimoodi, et mida rohkem Euroopas rännates sa lõuna poole liigud, seda avatumaks muutub rahvas.
Ja seda parasiitlikumaks ta muutub, tegelikult. Nii et jah, tänase saatega ma tahtsingi nagu öelda, et täna me purustame siis ühe illusiooni. Avatus võrdub soov teise vara tasku pista. Sest ütleme niimoodi, et miks me ennast avame? Meil on ju vaja suhelda teisega. Näiteks, mina kui mees, mul puudub, noh, ütleme, naisenergia. Ma olen väga avatud naiste vastu. Aga ma ei ole ju avatud inimeste vastu, kes lihtsalt tulevad, istuvad mulle pähe. Ma olen väga suletud. Et siis ma panekski nagu tänase jututeema paika ja ütleks, et kõik, kes räägivad avatust või vabadusest, ma tahan igale poole liikuda, need on need, kellel tegelikult on midagi kõvasti puudu. Aga siin on ka lahendus. Aga kui teil on midagi kõvasti puudu, siis hakkake siis teenima jumalaid. Ja võibolla me järgmine saade lähmegi siis nagu jumalate teema peale ja lähmegi sinna eksistentsi, ehk meie oma sisemaailma ja hakkame rääkima, kuidas need mehanismid toimivad, kuidas energiat saada. Energiat ei saa röövides. Ei noh, võibolla, kui toetun parasiitsüsteemi läkki annab röövida, aga vaata, kui kõik röövivad, siis on küsimus, kellelt röövida. Noh, siin on jälle probleem. Et kui lõpuks on kõik röövlid, siis on ka jälle kurb, sest noh, pole objektigi röövida. Ja siis peab tahes tahtmata, keegi peab tööl hakkama. Ja mis siis ikka, et tänaseks me siis selle saate lõpetame?
No nii, ehk siis kuulasite taas saadet Valguse ja varju piiril. Ja mida siis kokkuvõtteks võiks öelda? Asjade muutmine käib alati mitmetasandiliselt. Tuleb lähtuda nii intellektuaalsest lähenemisest, eksistentsiaalsest lähenemisest, Ja mis võiks olla siis meie siis tänane päeva mõtteterama siin jäi mõtlema, et noh, võtaks midagi sellist. Et kui sa tahad teada, kes sind valitseb, siis vaata, keda sul ei ole lubatud kritiseerida. Ja kui sa tahad teada, kes on ori, siis vaata, kellel ei ole lubatud vihaseks saada. Aitäh teile!
6.